эфиры «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Витаю вас. Сегодня в программе. Праский акцент. Тема выпуску. Белорусско-российские отношения после инциденту с российским Су-24. Свобода у турмах на тему. Те повинны будут супрацовники пенитенциарной системы пройти люстрацию. И мовные парады от Винцука Вечорки. А зараз праский акцент. Тема выпуску «Белорусско-российские отношения после инциденту с российским Су-24». Ці може знищення російського самоліта привести до великої війни поміж Росією і Заходом? Як цей інцидент повпливає на білорусько-російські відносини? Льос авіабази, другої нітки газопроводу Ямал-Заходня Європа, загадки скасування візиту Лукашенки у Москву і раптовного візиту Алієва у Мінськ. Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аналітык цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Знішэнне расійскага бамбавіка турэцкай авіяцыі ўжо зрабіла і, можна меркаваць, яшчэ зробіць вялікі ўплыў на міжнародную палітыку. І вось сёння мы паспрабуем прааналізаваць гэтыя разнастайныя наступствы. Ну, давайте пачнем з самага горшага. Вось наколькі імаверна, што гэты інцыдэнт выльецца ў рэшце рэшт у поўнамаштабны канфлікт Расіі з Захадам. Ну, зразумела, такога канфлікту ніхто не хоча, але ёсць, так бы мовіць, палітыка-псіхалагічныя механізмы эскалацыі, якія могуць прывесці да такога канфлікту, якога як бы ніхто ні і не хоча. Дык вось, наколькі яны ў дадзенай сітуацыі працуюць, наколькі мы назіраем эскалацыю, а наколькі ўсё ж такі бакі стрымліваюць і свае ўласныя, так бы мовіць, інтэнцыі, жаданні там пакараць ці не зламіцца. Кірыл, вот як вы аналізуеце гэтую сітуацыю в этом сэнсе?
Ну, мне здаецца, што самы небяспечны, калі эмоцыі маглі кіраваць гэты перыяд міну. Па-першае, канфлікт, канешне ж, не будзе глабальным. То есть Россия чекала реакции НАТО, и реакция НАТО отрымалась стриманная. Первая заява, якая была принята, она вот самая первая заява, якая была принята, и она классификовала подею как двубаковый инцидент помеж Туреччиной и Россией. Это значит не той выпадок, коли треба и варто размовлять об трансатлантичной солидарности. С другого боку, коли лечить политичную реакцию, то в Соединенных Штатах конгрессмен Дана Рорбахер заявил об том, что Туреччина провокатор, и что ее треба выгонять с НАТО. Довольно похожие заявы были сделаны на вот и у прессе, тем же Форбсе, хотя и в авторских колонках, а не у передовицы. И выясняется, что Туреччина все-таки обнаружила себе сам на сам. И это как раз той выигрыш России, який и компенсує те двое суток чекання того, как побудуется система координат. Так что певно, что зараз это будет развиваться выключно у глубоком формате, что Россия уже не изнуде выпадок Туреччине отказать, и экономично, и политично, а максимум так само, и военным чином. Але это уже не будет той выпадок, который может, скажем так, вылиться в конфронтацию помеж НАТО и России. Больше за то, визит вчерашний французского президента подтвердил, что все ж таки эта подея не разбурила будование коалиции антитеррористичной, а наоборот поскорила.
Сергей, ты сгодны вы с трактовкой Кирилла, такой достатково однозначной, что НАТО ледь не кинула Туреччину? Ну вот шмат у кого было отчувание, и, сдается, навод у, скажем, официальной Москвы было отчувание, что НАТО все ж таки подтримала Туреччину, НАТО нагадала про свои, так бы мовить, обовязки, а кроме того, Туреччина демонструє твердую позицію. Ось Ердоган сказав, що ми не збираємося вибачатися, про що, так би мовити, там сказав Путін. Ну, а до того ж, ведаєте, от я прочитав в одним російським виданні у Карнегі таке цікаве порівняння, що ось этот регіон туркменів, які російці бомбували, це для турків, як для русських Донбас. Це вибух національних почуттів, вибух жарстів, що ми, до речі, бачим зараз у Туреччині подеї вакол і російських офісів, і російського посольства. Ці такой все-таки вот погляд, як у Кирила, у вас так само.
Я частково згодний з Кирилом, У тим сенсі, що безумовно тут я не бачу ніякої нагоди, каб чекати ніякої війни, чи навіть просто серйозної конфронтації, яка могла б утягнути у себе Захід і Росію. Те, що конфронтація між Туреччиною і Росією є, ну, це справа відомочна, але я не бачу потенціалу для того, каб це переросло в нечто більше. Ну, по-перше, якби тут не варто перебільшувати сам інцидент, все ж таки збити самолет, ну, ведаете, у холодной войны так само сбивали самолеты, причем такие были вельми пронизливые для Советского Союза инциденты, как пару самолетов сбил Иран, який на той момент был харусником США, и ничего не здарилось. Причем, ну, подчас самого такого пику холодной войны, фактично. Тут, безумовно, что самого выпадку, это далеко недостатково для того, как спричинить некую серьезную конфронтацию. Конфронтация все ж таки тут худшей помеж Туреччиной и Росії, безумовно, і тут важливо зрозуміти, що імідж Туреччини у останні роки, дякуючи політиці Ердогана, чи з причини політики Ердогана, на Заході імідж Туреччини, безумовно, став вельми неоднозначним. Особливо після тих протестів, які там були, які фактично у вельми значні частки заходнього політичного істеблішменту викликали з більшого симпатії. І тут безумовно, что Эрдоган выглядит такой фигурой, скажем так, мягко кажучи, сумнённой для вельми великой части заходней политической элиты.
Сергей, я хочу вас все-таки припинить. Вот вы чули интерпретацию решения НАТО Кириллом. Мне кажется, это один из самых важных чинников. Ци такая она была. Ведаете, вот после деяния у России в Украине, ну вот пытание безпеки, пытание того, ці оборонить НАТО кожного свого чальця, у випадку чого, мені здається, стало вельми актуальним. Ми бачили відповідні дії НАТО у Балтійських країнах, у Польщі, і тут от здарився кейс з Туреччиною. На ваш погляд, все ж таки реакція НАТО була, ми підтримаємо нашого чальця, який б він не був, який б там не був Ердоган, чи вона була не така? Кирил процитував цю фразу, здається, Столтенберга, що це стосунки поміж Росією і Туреччиною. Це все? В цьому весь сенс натовської заяви?
Ні, я думаю, що тут безумовно не весь сенс. І тут НАТО відомо не випіхує від себе ось Туреччину і не каже, що, мовляв, це виключний інцидент поміж двома країнами. Але, скажімо так, я, щиро кажучи, чекав більш серйозної ніякої реакції і більш різких заяв, більш різких рухів. А поки що, ну, фактично, все обмежується ось ніякими такими словними виказуваннями. Тому, фактично, двухсенсовна реакція, і я кажу, що, в принципі, тут ця двухсенсовна реакція НАТО, вона так само зрозуміла, бо Туреччина вела вельми таку політику у останні пару років, яка викликала, ну, многі питання на Заході. І у приватності це тичиться господаря Ердогана. І те, що відбулося, це у великій ступені тут питання про те, яка роль у той реакції, яку проявив турецький урад і, у приватності, Ердоган після збиття самоліту. Ось яка тут роль, менавіта, скажімо так, ось чинників чисто турецьких і чисто імкнення Ердогана вийти з того складаного внутріполітичного становища, яким він опинився.
Віталь, і який ваш прогноз? Буде війна?
Ну, я от по гэтых наших темах, які ми почали вже обмірковувати, ну, перш за все, реакція НАТО, мені здається, вельми такою грунтовною, спокійною і адекватною, тобто ситуація, яка утворилася. Нагадаю, що одразу було скликано екстрене посередження, і генеральний секретар Йон Столтенберг, він виступив з такою заявою, якою підтвердив всю повноту гарантії безпеки Турцію, яку представляє НАТО. Ну, а потім так само закликав до активізації контактів поміж Москвою і Анкарою, і каб деескалація конфлікту. По-моєму, вельми логічна і нормальна реакція. Друга річ, яку я хотів би відзначити, це те, що, от кажуть, ці НАТО повинні оборонять Турцію, те, що сама Турція зовсім не з'являється такою маленькою країною, як Максима. Некоторые, ну, люди не наши, конечно, удельники размовы, а люди звычайные могут себе являть. Я хочу нагадать, что Турция – это 78 миллионов населения, приблизно палова, так, от насельніцтва Росіі. А узброєні сили Турції складають каля 500-600 тисяч, і гэта шостая па колькасці армія ў свеце. Сухапутныя войскі Турцыі лічацца фактычна другімі па сілі ў НАТО пасля амерыканскіх, а ў Еўропі гэта другая армія па магутнасці пасля расійскай. У Расіі, нагадаю, служыць каля мільёна чалавек. Уж не будзем абмяркоўваць тут якасць, так сказаць, гэтага мільёна і гэтак далей. Але я пра тое, што, ў прынцыпе, Турцыя ў выпадку чаго можа і сама сябе абараніць, вось, і проста каб мы уяўлялі, ну, скажам, памеры краінаў, уцягнутых у гэты канфлікт. Яны дастаткова параўнальныя. Гэта не Расія, Грузія, гэта не патэнцыял там Расія, Прыбалтыка, а гэта краіна, якая, прынцыпе, мае даволі магутныя свае узброеныя сілы і ўсё такое. Ну, а наконт таго, Юры, на ваше пытанне, ці будзе вайна, канешне, хацелася б адказаць не, але я не настолькі аптымістычны, як, вот, напрыклад, Кірыл. Безумоўна, гэтыя тры дні все бакі прыкладаюць пэўныя намаганні да деэскаляцыі канфлікту. Гэта трэба адзначыць. І заявы расійскага кіраўніцтва і турэцкага, яны дастаткова дыпламатычныя і спакойныя. Але, разумееце, любы самалёт, які раптам турэцкі саб'е Расія, гэтым просто в такой ситуации можа здарыцца нават без нейкіх рашэнняў, насуперак рашэнням палітыкаў. Ці, напрыклад, любы самалёт збіты там расійскай нейкай супрацьпаветранай сістэмы абароны турэцкі, а Турцыя сапраўды лічыць гэтую частку Сірыі нейкай сваёй вотчынай, над якой яна мае права літаць і рабіць што захоча. Так што сітуацыя накаленая і можа быць любы інцыдэнт можа пагоршыць нават інцыдэнт насуперак, які можа адбыцца насуперак дзе політику.
Вы слухаце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Беларуска-расійскія адносіны» пасля інцыдэнту з расійскім Су-24.
Як вось этот весь інцыдэнт з самалётам, всё, што было вакол яго, як адаб'ецца на беларуска-расійскіх адносінах? Ну, я хачу звярнуць увагу, што вот такая вельмі стрыманая рэакцыя беларускага МЗС, формулы пра дружелюбную Турэччыну, ужо, скажам так, былі заўважаны, я чытаў, некаторымі расійскімі публіцыстамі. Але, калі браць больш шырока, лёс авіабазы, лёс, скажам, новай ніткі Ямал-Заходняя Еўропа. Якія наступствы ў гэтых сферах, у двухбаковых адносінах, можа мець знішэнне Су-24? І яшчэ пытанне пра падзеі вось літаральна апошніх дзён. Это загадкавае скасаванне візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву, першага візіту пасля выбараў, і такі ж загадкавы раптоўны тэрміновы візіт в Менск Ілхама Аліева, бліжэйшага саратніка, саюзніка Турэччыны. Сергей, як вы інтэрпрэтуеце і якія вашы адказы вось на гэтае пытанне?
На самой справе, калі нехта сачыў за беларускай вонкавай палітыкай на блізкім усходзе, а такая ёсць, яна вельмі адрозная ад Расіі, вельмі даўно, ўжо апошнія гадоў 15 дакладна, то пазіцыя Менска ўжо даўным-даўно ясная. Менск скараціў кантакты з Дамаскам да мінімума адразу пасля пачатку адпаведных выступленняў там, то бок адразу пасля пачатку фактычна грамадзянскай вайны ў Сірыі. Нават хутчэй за ўсё і нават перад тым. То бок Менск ўжо даўным-даўно зрабіў для сябе прыярытэтам гэта стасункі з кансерватыўнымі арабскімі рэжымамі, перш за ўсё манархіямі персідскай затокі. Да гэтага дадаецца таксама тое, што фактычна ўжо, асабліва пасля таго, як партыя Эрдагана ўмацавалася ва ўладзе, таксама Менск інтэнсіфікаваў стасункі з Турэччынай і апошнія гады два таксама інтэнсіфікаваў стасункі з фактычна суцэльна праамерыканскім курдскім рэжымам на поўначы Іраку. То бок Менск даўным-даўно стаў на бок хаўруснікаў захаду на блізкім усходзе, вельмі выразна скараціўшы пры гэтым стасункі з вот да максімальна магчымага мінімуму з апанентамі захаду. То бок я маю на ўвазе з Сірыяй, і Ірана. І калі нават яны і застаюцца, то толькі для таго, што вось ёсць жаданне ўсё ж такі не складаць яйкі ў адзін кошык, а вось неяк ўсё ж такі балансаваць. І, умоўна кажучы, там вот спрабаваць адначасова працаваць з курдамі на поўначы Іраку і мець нейкія стасункі з Багдадам. Хаця, ну, Багдад, ну, Багдад, у прынцыпе, ж кантралюе поўдзень краіны. Таму, скажам так, вось апошняя рэакцыя Мінска, гэта, ну, умоўна кажучы, у параўнанні з тым, што да гэтага было зроблена, гэта нейкая драбяза. Таму што на самой справе, ведаеце, вось беларускі друк, асабліва, скажам так, незалежна ад беларускага ўраду, з'яўляецца ў гэтым сэнсе, ну, проста абсалютным лузэрам, таму што, ведаеце, калі падчас самых жорсткіх эпізодаў сірыйскай грамадзянскай вайны у Мінск пралятаў там Давутагу, ці наадварот, ляталі сустракацца з Давутагу, то бок, нагадаю, міністр замежных справ Турэччыны той момант, які фактычна чалавек, які з'яўляецца вот архітэктарам вось турэцкай палітыкі такой даволі агрэсіўнай на блізкім усходзе ў апошнія гады. І вось з гэтым чалавекам адбываецца там вось на працягу там вельмі кароткага перыяду там некалькі кантактаў. Я нават спецыяльна тады адсочваў. Ну вот нехта напіша ці не напіша, нехта хоць заўважыць ці не заўважыць. Не. То бок такое ўражанне, што ў прынцыпе ніхто ў Беларусі не звярнуў увагу абсалютна. То бок, але я скажу так, што калі падчас вот такіх вось момантаў былі кантакты вось з чалавекам, які меў ключавую ролю ў палітыцы Турэччыны ў Сірыі, то чаму мы тады здзіўляемся, што цяпер вось такая вось рэакцыя? То бок няма чаму тут здзіўляцца.
Сергей, а вот все-таки пытанне база, што будзе з базай і адмена візіта ў Маскву і візіта Аліева?
Што будзе з базай? Тут я думаю, што база мала звязаная з сірыйскім пытаннем, бо, умоўна кажучы, Мінск і так даваў рады добра з базай, супрацьстаючы, скажам, і перфармоўваючы планы Москвы да конт базы, то бок я нагадаю, што база мусіла з'явіцца паводле першых планаў яшчэ 2 гады таму назад, база мусіла быць у зусім іншых месцах, прынамсі ў двух на двух аэрадромах, якія размешчаны нашмат далей на захад і бліжэй да мяжы НАТО, база мусіла быць нашмат большай, і на дадзен момант вось апошняя гэтая заява расійскага генерала, які фактычна сказаў, што ну база зараз яны хочуць ўжо толькі палову. І пры ўсім пры гэтым, я думаю, што яны нават і гэтую палову, прынамсі ў агляднай перспектыве, не атрымаюць. Пытанне нават не ў Сірыі, а ў хутчэй такім глобальным супрацьстаянні паміж Расіяй і Захадам у рэгіёне, у прыватнасці у рэгіёне Ўсходняй Еўропы, у якім Мінск не хоча браць удзелу з вельмі добрых прычынаў. Таму я скажу, што да Сірыі пытанне базы мае такое вельмі аддаленае дачыненне, хіба што толькі, ведаеце, з той прычыны, што магчыма, Расіі самой зараз няма рэзону перакідваць самалёты на яшчэ вось нейкіх самалёты перакідаць кудысьці, таму што ну тэхнікі бадай што не надта шмат. Я нагадаю такі эпізод, што калі Расія ідзе на тое, каб іранскія старыя знішчальнікі суправаджалі стратэгічную авіяцыю, то гэта пра тое ўсё сведчыць наконт магчымасцяў Масквы. То бок, што гэтыя магчымасці абмежаваныя. Бо, умоўна кажучы, дапускаць суправаджэнне ну, такіх самалётаў, умоўна кажучы, такімі сумнеўнымі знішчальнікамі, то ну, я не ў тым сэнсе, што наконт магчымасці іранскай авіяцыі, а ў тым сэнсе, што ну, аб'ектыўна, тэхнічна гэта глупа. Наконт трубаправоду, так, вось гэта тое пытанне, па якім вось зараз цяперашняя сітуацыя ў Сірыі, яна тут істотная, бо я думаю, што ці планы наконт турэцкіх патокаў, паўднёвых патокаў, яны пахаваныя, пахаваны надоўга, і моны кажучы, я нават не ведаю, як тут іх можна будзе рэанімаваць у бліжэйшым часе. Таму тут атрымаецца такая сітуацыя, што паўднёвых варыянтаў больш не застаецца, праз Украіну таксама вельмі рызыкоўна, і у выніку вот узнікае рэальная магчымасць таго, што Пуціну давядзецца працягнуць яшчэ адну нітку, напрыклад, праз Беларусь. Ну і тут Беларусь пачынае граць вельмі важную ролю. Тут вот, не пабаюся гэтага слова геапалітычную, таму што раптам яна ператвараецца з нечага такого незразумелага на ўсходзе Еўропы у такі жыццё важны для Еўропы і для Расіі канал для паставак вось энерганосьбіта ў Еўропу. І гэта добра, У плані того, що будуть просто більш звертати увагу, буде мати більш важкості слова Білоруського уряду. Але це так само і кепське, тому що є і ті сили, яким це не подобається, які будуть спробувати цю ситуацію, скажімо так, от переіграти, тому що, мовно кажучи, перешкодить Росії і некоторим європейським країнам, скажімо, отримуватися ось таким чином енергоносбити. Я тут навіть не кажу про державу, я кажу про некі політичні груповки, які у цьому можуть бути зацікавлені, а так їх повно.
Кирил, і вам просьба якби спрогнозувати, проаналізувати можливі наступства ось гэтага інцидента по опціях. Реакція білоруського МЗС, труба, база, Алиев.
По реакції білоруського МЗС, это якраз той випадок, коли ён пакаў які у один год. І гэта не вельмі разумна, бо калі ўзяць ту ж реакцію Азербайджана, то той уволіў свайго пасла, адначасова, правда, зрабіў яшчэ некалькі прызначэнняў і прадставіў гэта з аднаго боку як рутыну, а з другого дастаткова дэманстратыўны жэст, які магчыма прадаць на два бакі. Заявила об тем, что гора пошла на неоправданную, спровоковала инцидент, зарабил Казахстан. И Беларусь этот чином оказалась как раз стала претендовать на роль того судьи, який будет мерковать, як это на что поуплывает. Хотя, конечно, все остальные країни поспешили заявить об тем, на чьим боку яны, яким чином яны там знаходятся. Это, конечно, будет заминать перспективам Ямала-2. Нагадаю, тут справа будет не столько в интересах Газпрома, сколько у тем, что про 3-4 года Европа входит в довольно планованный дефицит энергоносбита. И некий она повинна будет играться. Поскольку про класс катарского газопровода про Сирию, этот проект похоронен, похованный сегодня, а, конечно, в сирийский передел не в опошний чергу, как раз за тем, что просирует Катар, имел намер протягнуть свою газовую трубу в Европу, полдневую Европу, а потом навык шагнуть и на полночную Европу. Так это проект сегодня зачинен, навык как Катар это добро разумеет. Сказать, что у этого становища, когда турецкий поток, он будет заморожен, наврать, если он будет отменен, но мне сдается, что зараз Россия будет чекать, накольки устойливым опынется Эрдоган. Бо все ж таки, и перемога его в другом туре была на грани, на честном слове, на одним крыле. И, скажем так, его могчимость провести конституционную реформу, и она покуль проваливалась. А коли так, то размовлять глы, а не с Эрдоганом. И это как раз таки будет крыху иншее балансование турецко-плечной системы, чем то, что мы сегодня бачим. І гэта ўсё ж такі крыху іншая група інтарэсу, гэта крыху іншыя расклады. Таму я б сказаў, што турэцкі паток будзе адкладзены прыблізна на год, але наўрад ці ён будзе адменены цалкам. За гэты год Расія таксама будзе чакаць, што Европа будзе рабіць нейкія прапановы, бо энерганосьбіт адкуль-небудзь яе трэба будзе браць. Перш за все, гэта будзе браць з Расіі. І тут шляху будзе некалькі. Першы шлях. Это заховать транзит праз Украину, то, что Газпром обещал отменить, але праз два года мы не ведаем реальность вельми хутка меняется, як там оно будет. Другий шлях – это вспомнить, снова сгадать про ту же полдневый поток, який зараз може пойти на вот шухнуть, как Россия до его вернулась. Чи може вернуться тоже турецкий поток, але у випадку, коли турецька поліція все зміниться, і як не став робити цей сценарій, він маловірогодним. І тільки у четверту чергу, звісно, пойде мова, тим, як будувати другу праз Білорусь, коли ти прокладуєш газопровод та свого хаврусника, ти фактично довіряєш йому гроші. Так ось для того, щоб гроші свої довіряти, щоб довір був достатньо високий, і він зараз праз цю реакцію МІДа знизився. И мне кажется, что у Сурицкого про другую не поймал Европу зараз размовлять не будет, коли только Лукашенко не возьмет все в свои руки и не зробит те заявы, какие поставили, скажем, те кроки, какие зробил МИД.
Так отрывалось, что мои соразмовцы не вельми звернули увагу на визит президента Азербайджана. Мне здаецца, спалучэнні з той самай заявай беларускага МЗС, якую тоже вельмі актыўна абмяркоўваў і крытыкаваў, як так разумею, Кірыл Коктыш, то візіт прэзідэнта Азербайджана Аліева, гэта таксама вось спалучэнне гэтых двух фактаў дае нам такую вельмі яркую тэндэнцыю. Я б сказала, гэта сапраўды мэсэдж. Ну, калі вы мяне не знайшлі часу запрасіць, сэнсі, не запрасіць, а сустрэць мяне ў Маскве, ажыццявіць запланаваны першы пасля прэзідэнцкіх выбараў візіт, то ладна, я вот тут кажу такім чынам, запрашаю Менск, прэзідэнт Азербайджана, які ўсё-ткі з'яўляецца найбліжэйшым саюзнікам у рэгіёне Турцыі, з якой зараз у Маскве такія вялікія праблемы. Так што гэта, безусловна, мэсэдж, і можна его патлумачыць, відаць, толькі тым комплексам праблемаў, пра якія казалі нашы суразмоўцы, што з аднаго боку значэнне вот зараз Беларусі як фактычна адзінага саюзніка Расіі, вот был сябар Турэччыны, зараз, як вынікае, ўжо гэтага сябра няма, і чарговы раз, калі адбываюцца такія канфлікты, значэнне Беларусі падвышаецца. І гэта мае і такі адваротны эфект, тым сэнсе, што Александр Лукашэнка ў вогуле беларускае кіраўніцтва адчуў бываючы гэта значэнне, но пачынае паводзіць сябе больш, я б сказала, актыўна, ці можна сказаць так, больш нахабна, разумеючы, што ёсць больш магчымасці ў хваста круціць сабакам. І гэта заява МЗС, і гэта тое, што сапраўды на гэты момант даволі актыўна беларускае кіраўніцтва спрабуе і выглядае, пакуль яму ўдаецца адбівацца ад той самай расійскай ваеннай базы. І, магчыма, іншы комплекс праблем, які паўстане якраз вакол гэтага газаправоду «Ямал Заходняя Европа-2». Якраз менавіта, мне здаецца, вот чарговае абастрэнне міжнароднай сітуацыі, набыццё Расіі чарговага новага ворага, вот менавіта павелічвае значнасць Александра Лукашэнкі, значнасць Беларусі ў рэгіёне, значнасць Александра Лукашэнкі як адзінага саюзніка, і яго магчымасці для маневру, яго магчымасці павышаюцца менавіта ў гэтым рэчышчы, в тым сэнсе, што ён адчувае сваю большую сілу на міжнароднай арэне ў выніку гэтых падзеяў.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі аналітык Цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.